Россия президенты Владимир Путин Татарстанның дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиевне изге апостол Андрей Первозванный ордены белән бүләкләде. Минтимер Шәймиев әлеге орденга дәүләт алдындагы зур хезмәтләре өчен лаек булды. Бүген Татарстанның беренче президенты республиканың дәүләт кеңәшчесе Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәрипулы Шәймиев 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Аның исеменә бүген күп санлы котлаулар килә. Россия президенты Владимир Путин Минтимер Шәймиевка тәбрикләү телеграммасы юллады. Татарстанның беренче президенты дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиевнең бөтен эшчәнлеге һәм тормышы туган республикасын үстерүгә юнәлдерелгән. Республиканы үзгәрешләр чорында җитәкләп ул катлаулы һәм кискен проблемаларны хәл итүгә зирәк акылы һәм конструктив якын килүнең үрнәге булды, дип искәртте Россия президенты Владимир Путин. Шәймиевне 85 яшьлеге белән котлап, дәүләт җитәкчесе юбилярның һөнәри сыйфатларын, зирәклеген, игелеклеген һәм гадилеген билгеләп үтте. Төбәкнең социаль-икътисади үсешенә, аның мәдәни, рухи традицияләрен саклауга гаять зур өлеш кертеп, сез илебездә чын мәгънәсендә олы абруй казандыгыз, ә Сезнең христиан һәм мөселман һәйкәлләрен торгызуга юнәлдерелгән проектларыгыз һич арттырусыз тынычлык һәм татулыкны ныгыту символына әверелде, диелгән котлау телеграммасында. Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Татарстан Республикасының беренче президенты, Татарстан Республикасы дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиевне 85 яшьлек юбилее белән котлады. Зирәк, җаваплы, принципиаль һәм ихтиярлы кеше, күренекле дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе, сез озак еллар дәвамында мөһим вакыйгаларның үзәгендә торасыз. Сезнең идарә итү талантыгыз, профессионаллык һәм киеренке хезмәтегез нәтиҗәсендә Татарстан иленең динамик үсеш алган төбәкләренең берсенә үрелде, төрле өлкәләрдә алдынгы булды. Бүген дә сез туган республикабыз тормышында актив катнашасыз, аның үсеше һәм чәчәк атуы өчен күп эшләр башкарасыз, зур иҗтимагый һәм хәйрия эшчәнлек алып барасыз. Кадерле Минтимер Шәрип улы, бу истәлекле көндә сезгә уңышлар, нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим, диелгән Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин телеграммасында. Россия президентының Идел буе федераль округында тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевне 85 яшьлек юбилее белән котлады. Анда шундый юллар бар. Сез һичшиксез иң хөрмәтле һәм абруйлы кешеләрнең берсе. Россия бердәмлеген һәм куәтен ныгытуга зур өлеш кертә торган зирәк акыллы дәүләт эшлеклесе. Сез гомерегезне ватанга һәм кешеләргә хезмәт итүгә багышладыгыз. Дөрес конструктив карарлар тәкъдим иттегез, традицияләрне һәм әхлакый ориентир ларны саклап калдыгыз. Икътисади куәте, фәнни һәм технологик казанышлары, милли һәм дини мөнәсәбәтләр гармониясе булган бүгенге Татарстан күп исенчә сезнең хезмәтегез нәтиҗәсе һәм Россия төбәкләре җитәкчеләре өчен ориентир дилә котлауда. Игорь Комаров билгеләп үткәнчә, Минтимер Шәймиев тәҗрибәле һәм тырыш кеше, ул бер урында гына тормый. Аның Татарстанның тарихи мирасын торгызу буенча эшчәнлеге бүген республика үсешенең мөһим өлеше. Россия һәм бөтен күп милләтле халыкның көче диелгән котлауда. Татарстан дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиевне 85 яш тулу көне уңаеннан Россия оборона министры Сергей Шойгу да котлады. Сезнең хезмәт һәм сәяси биографиягыз гаять күренекле, диелә котлау телеграммасында. Тормыш юлыгызда сез үзегезнең принципларыгызга һәр вакыт тугры булып каласыз. Күп еллар дәвамында Татарстан җитәкчесе буларак сез көчегезне һәм энергиягызны иң кыю инициативаларны тормышка ашыруга юнәлдердегез. Төбәкнең социаль-икътисади үсеше һәм чәчәк атуы өчен кулдан килгәннең бар арасында эшләдегез, диелгән Россия оборона министры Сергей Шойгу котлавында. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннехановның котлавында мондый сүзләр бар. Сез Татарстан Республикасы дәүләтчелегенең хәзерге модели архитекторларының берсе, яңа Россия дәүләтчелеген төзүгә, аның федерализмы һәм демократиясе нигезләрен ныгытуга гаять зур өлеш керттегез. Сезгә төпле акыл һәм тиешенчә тәртип белән эш итү, фикер офыкларының киңлеге хас. Сез Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путинның илебезне ныгытуга юнәлтелгән курсын эзлекле төстә хуплый киләсез. Уңышларыгызның нигезен һичшиксез сәясәтче буларак көчле ихтыярыгыз, җитәкчелек сәләтегез, фикердәшләрегезне оешкан командага туплый белүегез тәшкил итә. Дипломатлык, аралашу усталыгы һәм кешелеклелек кебек сыйфатларыгыз халыкара эшчәнлекнең нәтиҗәле булуына, Татарстан Республикасының дөньяда танылуына ярдәм итә. Россия татарлары һәм чит илләрдә яшәүче татарлар, илебез һәм бөтен дөнья мөселманнары алдындагы олы абруйыгыз, дәүләтебез бердәмлеген һәм аның куәтен арттыруга хезмәт итә, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлауында. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне 85 яшьлек юбилее белән шәхсән котлау өчен Казанга Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко килде. Безне бик күп еллар үзара бәйли, без шушы катлаулы юлны бергәләп уздык. Сез, Минтимер Шәрипович, Россиянең терәгенә әверелгән кешеләрнең берсе, дәүләт эшлеклесе, диде Валентина Матвиенко. Ул шулай ук Минтимер Шәймиевка Федерация Советының 25 еллыгына чыккан истәлек медале тапшырды. Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе, Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәрипулы Шәймиевка 85 ел тулу уңайыннан Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады.
Без бәхетле кеше Татарстанда. Күп милләтле булсак та, менә бер гаилә булып яшибез Татарстанда. Татарлар да, урыслар да, чувашлар да, мукшылар да, башкалар да, яһудлар да, нигә дигәндә, Татарстан җире шундый. Аның ул вакытта үзгәртеп кыру вакытында килгән президентта да шундый булды. Минтимер Шәрипулы Шәймиев. Безне бөтенебезне укмаштырып, берләштереп, менә алда торган көннәребезнең киләчәге турында күп уйлап, шундый адымнар ясадык. Минтимер Шәрипович, аңарга рәхмәтле кешеләребез күптер. Нигә дигәндә, уртак фикер таба торган кеше күп мәсьәләдә, очрашуларда. Без бит инде үттек Советлар Союзы беткән көнен ни эшләргә? Россия үзенең суверенитетын игълан итте, конституциясы юк. Татарстанда халык күтәрелә, без дә шулай итик дип, үзебез яшәргә көчебез бар, мөмкинлегебез бар. Республикада тырыш, хезмәтчән халкыбыз яши, халыкара дуслыгы бар. Менә шул вакытта Минтимер Шәрипович Шәймиев Президент буларак бу мәсьәләләргә үзенең карашын халыкка берничә мәртәбә официаль рәвештә җиткерде. Күп кенә программаларны Минтимер Шәрипович тәкъдим итте. Әйтик, аварийный торакларны бетерергә Татарстанда, газификация мәсьәләләрен күтәрергә. Менә инде әйттем, халыкара дуслыгын ул бит татар буларак та борчыла, туган теле мәсьәләсе, аралашу, татарлар үзенең гореф-гадәтләрен саклап калсыннары, бүтән халыкта шулай иттерсене дигән мәсьәләләр. Менә бу ассамблеяларны дөньяга китерде. Халыкара ассамблеясының уйлап чыгарып, менә шулай иттереп, анда бу эш бик катлаулы башланып китеп, бик матур гына иттереп, менә бүгенге көндә 170-тән артык милләт халкыбыз бер Татарстан гаиләсе Россия составында дип яшиләр горурланып. Әле бүген дә ул һаман эштә, менә әйтик, татар телен полингваль мәктәпләрне төзү буенча бүгенге президент Рустам Нургали улы Миниханов белән бик тату аңнашып, бик рәхмәт аңарга, аңарга менә бу бурычларны бергәләп эшләгәч, алар дөньяга ашалар. Безнең республикада үзенчәлек программаларыбыз ул яктан да әз түгел. Һәм халык аны хуплый, халык аны җирәгенә ята торган дип шундый фикердә тора. Минтимер Шәрипович, исәнлек саулык сезгә, сәламәтлек, аның 85-е дә үтәр, 90-ы да җитәр, 100-е дә җитсен. Менә шулай сезнең җыелган акыл фикерләрегезне бергәләп киңәшләшеп эшләгәндә республиканың уңышлары алда күзгә күренеп тора. Туган көнегез белән.
Бүген Казанда Минтимер Шәймиевка 85 яш тулу уңайыннан тантаналы чара узды. Тантанада Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко, Россия Федерациясе Президенты администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко катнашты. Нәкъ менә ул юбилярга Владимир Путинның котлавын укып бирештерде. Моннан тыш чарада Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Россия Федерациясе Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин, шулай ук илнең күп кенә төбәкләреннән кунаклар катнашты. Узган ел Татарстанда 6000-нан артык янгын чыккан, бу 2020 елга караганда 95 очракка күбрәк. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе һәм Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының уртак йомаклау коллегиясендә республика премьер-министры Алексей Песошин шундый саннар китерде. Янгыннарның саны артуы һәм аларда кешеләрнең һәлак булуы игътибар таләп итә торган аспектлар. Тулайым алганда Татарстандагы күрсәткечләр илнең баш төбәкләренә караганда түбәнрәк булуга да карамастан, аеруча торак массивларда һәм кешеләр күп җыелган урыннарда янгыннарны кисәтү өчен дәвам итәргә кирәк, дип мөрәҗәгать итте Алексей Песошин гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә. Бүген Татарстан премьер-министры Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе бүлекчәләренә янгын һәм коткару техникасы тапшырды. Куллану өчен барлыгы 14 берәмлек техника бирелде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлекчәләре эше һәр вакыт игътибар үзәгендә һәм без элеккечә үк сезгә иң зур өметләр баглыйбыз. Һәм сез аларны тулысынча аклыйсыз, диде Алексей Песошин. Үшчиратында республика алга таба да гадәттән тыш хәлләр министрлыгына максималь рәвештә булышлык күрсәтәчәк һәм сезнең эштә ярдәм итәчәк. Бүген Татарстан Республикасы премьер-министры кубогына янгын коткару спорты буенча бөтен Россия ярышлары башланды. Алексей Песошин республикада теләсә кайсы дәрәҗәдәге ярышларда илебезне һәм төбәгебезне лаеклы күрсәтү мөмкинлеген бирүче бик яхшы спорт инфраструктурасы булдырылуын белдерде. Татарстанда COVID-19 авыруының 112 яңа очрагы теркәлгән. 20 январга Татарстанда 44745 COVID-19 авыру очрагы ачыкланган. Пандемияның бүтән чорында 38009 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 103 кеше узган тәүлектә. Республикада барлыгы 2,340,730 кеше вакцинацияләнгән, шулардан 1,880,123 кеше икенче прививканы алган, кабат вакцинацияны 162,321 кеше үткән. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 21 гыйнвар җомга көнне аязучан болытлы һава, яумышсыз, җил көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 7-12, аязган вакытларда 15-20 градуска кадәр салкын, көндез 6-11 градус салкын. Юлларда бызлавык.